sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam aaltan hordoftoota keenyaa. Sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jibee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma gara qophiitti aanutti ceena.
Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed mootummaa biyyattii foraana bilisummaa Oromoo gidduutti mareen nageenya Tanzaaniyaatti akka jalqabamuuf beeksisanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoos achii booda ibsa baaseen mariin jedhame kun karoorfamuusaaf akkuma kiraa gaafataa turretti bakka qaamni sadaffaan jirutti kan gaggeessamu ta'uu ibsee jira. Haayidaam Xoo Finfinneerraa kanarratti gabaasa qabdi.
Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed eebila 15 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti waltajjii magaalaa Finfinneetti gaggeeffame irratti shanii jechuudhaan kan maqaa dhahan waliin mootummaan Itoophiyaa Taanzaaniyaatti marii eegaluuf kan jiru ta'uu dubbatanii ministeerri muummee Abiy Ahmed kana kan dubbatanii sirna beekamtii kennuu fi galateeffannaa qaamolee waraanni Tigraay akka dhaabbatuuf tumsaniif waltajjii magaalaa Finfinneetti qophaa'e irratti dhaama.
Wanak Senegaal yemmiidarragaa diriddir kana keewdiyaa Taanzaaniyaa.
Abaaboo shanii waliin waliigaltee marii taasifamu iftaan Taanzaaniyaatti ni eegalama. Waliigaltee kana mootummaan Itoophiyaa fi uummanni Itoophiyaa cimsanii barbaadu. Lammiileen marii kana irratti hirmaatan hundumtuu guyyaa har'aa yaadachaa walitti bu'iinsa irraa waraana irraa bu'aa homtuu akka hin arganne beekanii seeraaf sirna hordofnee dhiifama waliin jennee biyya keenya waliin ijaaruu fi waliin toora qabsiisuu dandeessisuu qabna. Uummanni Wallaggaa dararama amma jiru keessa bahuu akka danda'u lammiilee hundi gahee isaanii bahuu akka qaban gamanumaan waamichan taasisa.
Dubbii ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed dubbatan hordofuudhaan ibsa kan baase waraanni bilisummaa Oromoo mariin eegalamuuf jedhame kun qabatamaa fi sirrii ta'uu mirkaneessee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo ibsa baase keessatti akka eeratti mariin kun mootummaan gaaffii bakka qaamni sadaffaa walabatee bakka jirutti iftoomnaan mari'achuuf akkasumas haalduree waraanni bilisummaa Oromoo kaawwatu simachuun kan karoorfamedha jechuun ibseera. Murtoo kanarra gahuunis sochii Oromiyaatti nagaa waaraa buusuudhaaf deemamuuf tarkaanfii murteessaa ta'us hubachiisee jira. Haa ta'u malee jecha shanii jedhuun waraana bilisummaa Oromoo ibsuun fudhatama kan hin qabnee fi dhimma sirraa'uu qabu akka ta'es waraanni bilisummaa Oromoo hubachiisee jira. Waa'ee maqaa mootummaan shanii jechuudhaan waamu waraanni bilisummaa Oromoo dhimmi kun sirraa'uu qaba jechuudhaan ibsa irratti gaa'u mootummaatiin hanga yoonaatti wanti jedhame hin jiru. Dhimma kanarratti jiraattonni naannoo Oromiyaa godinaalee rakkoon nageenyaa keessatti mudachaa ture keessumaayyuu wal waraansi mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasisamaa tureef taasisamaa jiru jiraatan qaamoleen lamaan mariidhaaf qophii ta'uun isaanii gammachiisuu sagalee Ameerikaaf himaniiru. Waggoottan arfan darban keessa sababa wal waraansa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromootiin uummanni dararama hedduudhaaf saaxilameera jechuun kan ibsan jiraata godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidoolloo ta'uu isaanii kan himan maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan namni tokko yeroo ibsan.
Wanta kana gaafa dhageenyu baay'ee gammannee wanta yeroo dheeraadhaaf hawaa turredha. Waliigaltee nagaa mootummaa biyya kana bulchuu fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamuuf wanta jedhu dhagahamuunsaa wanta baay'ee gammachiisedha. Keessattuummoo an yaaddoon koo kan ture mootummaa qofa bira haasa'ama jedhee yaaddee ture. Gaa waraana bilisummaa Oromoo ibsa baasee gammachuu guddaa natti dhagahame. Maaliif waan kana kan beeku nama rakkoo kan dhageessa turedha. Biyya kana keessa lolli hedduun isaa kan gaggeeffame waraana bilisummaa Oromoo mootummaa gidduutti gara saalaan isaa akkuma beekamu Wallagga keessatti lolli tokko munaan tokkotti gaafa gaggeeffamu miidhaan isaa baay'eedha. Yoo lolli sana keessa jiraachuu baatte illee daandiin cufamuudhaan maatii keessaa namni jiraa miidhamuudhaan nagaa madhabuun sagalee dhukaasaa dhagahuun illee daa'imaaf illee dhiphina hamaa keessa ture jechuudha. Uummati waggoottan afran shanan darban kana keessa darban lola kanaatiin jechuudha.
Obbo Asaffaa Addunyaa godina Shawaa Kaabaatti jiraata aanaa Yaayyaa Gullalleetiin.
Jechi kun soba moo dhugaadhaa saayyuu amanuu dadhabnee maal jennaanii nuti akka hoggaa sadan kana keessa kaatan jitu jiran lo mana goda kana kesa jiran ni dua jiran ni kita jira mati ni kandu ena walane abai ala dua ijole na wal sabar erga hang katani aso finne tari erga mati bro ufu disani ya lifa ya erga daba me banon erga daba me uga ta dan kala kosera gafa rari bufi jedani toyi wonne kana darbe na banga motuma raga fa jirani ga machu gudda tunu tida ga me wai nitti makate duguma arare kun garma yono ge amma tiduguma isa wari ka wayo far ka ka banu yuuna wal gitu ka bane jeddu tika mida me ummata ballada la chuwa nanno kana si socha inu abe ko kame takko manni mida me ganda amma ni kesa jira na kaita to tika te mana dikta bisa te tuku bate ugata dan kana kana hujar la manu yodu kuma ko kama sabar ka ba da yodu kuma dararamu rakinu mata kana isa ti kan daga mu tai rakinu mata kana ambisu jecha dugun mana ka wali kennani arara so ba kan buru mu rakko bra ti na ge so son ta na arara duga o to arara mani ka wani jalatu kan nan jalatu no tille ka gamanne waji mi so matti da ya gudu so ti de bino kana rai na jara la mana rayu
jirata godina wallaga ba hata usani kan man makan zani akai wa amne kan gafa tan tokkos gali amerikaf iya dikinnanin
sadri dibugde yo samunat kade fabat beram no ni disale
wain imamari nagenya kun baye nagamachise abdi kutanni turre tari bi kun nagata ti lata jenni adda turre yo isa wali yadani kan nagenyu bu yote kana ul homan barban sababni sas daimani fadulin ulfi kalamaturan kun rural abata kanaf baye tutola amma dandi nuf baname osobane jada ummatni hedun kanaf marin kun furmata fi da jannab tan
ummani marikan abdin ega kan jidan namon sagalen america house of seas motumman state waran bilsumma oromo dimma ijo waye ummaticha godachu qabajchun ibsaniro marin kun tanzania tikan gaggee famutau motumman ethiopias akasmas waran bilsumma oromos ibsaniro garu gaggee summa enyutin kan jiru ammat gamalaman rayu wanti ifatee hinjiru gawa sagalen america tif haydamto finnerra
Obboleettiin weellisaa angafaaf beekamaa kan Oromoo Zariyuun Wadaajo obboleessi ishee artist Zariyuun sanbata xiqqaa dheengaddaa biyya Hindiitti osoo wal'aansarra jiru boqochuusaa dubbatan. Waahilootaa fi hiriyoota isaa ganamaa keessaa tokko immoo Zariyuun sirnoota mootummaa Itoophiyaa duraanii keessatti mirga uummata Oromootiif cichaan qabsawaa turuu isaatiin seenaa qabsoo uummatichaa keessatti qooda guddaa gumaacheeraa jedhan. Boqochuu weellisaa Zariyuun Wadaajoo laalchisee pirezidaantii naannoo Oromiyaaf kantiibaan magaalaa Finfinnee gadda isaanitti dhagahame ibsanii jiru Naakor Malkaa Amboorraa dabalata qaba.
Weellistoota Oromoo hangafaa keessaa tokko kan ta'e Zariyuun Wadaajoo addunyaa kanarraa du'aan boqochuusaa obboleettiin artistichaa isaan quxisu Alam Tsahaay Wadaajoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Aadde Alam Tsahaay weellisaan beekamaa fi jaallatamaa Zariyuun Wadaajoo biyya Hindii keessatti joota lama ta'aniif wal'aansa taasifataa erga tureen booda akka lakkoofsa Itoophiyaatti eebila 14/2015 wal'aansa irra osoo jiru lubbuun isaa darbuu dubbatanii jiru.
Waggaa lama guutuudha kan inni dhukkubsatee siree irra ciisaa ture. Sababdee Adaamaas ciiseera, Timoota Fayyaas Ayyaatiinis ciiseera, achi manas baay'ee ciisee. Sababdee biyya alaa akka deemu doktaroota murteessanii. Sababdee egaa biyya alaa deemee achitti yoo miilisaas opereeshinii ta'e, miila lachuu ta'e, kaleensaas mul'achuusaa yoo feerii ta'eera jedhanii. Achitti egaa kan dura ture mucaasaa ishee hangafaa fi manaa isaati. Haala kanaan dhukkuba kanarraa dandamachuu hin dandeenye. Qidaamee galgala sa'aatii tokko irratti mufateera.
Godina Wallaggaa magaalaa Naqamtee keessatti naannoo Masaraa Kumsaa Morodaa jedhamuudhaan beekamutti akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1940 abbaa isaa Obbo Wadaajoo Gobanaa fi haadha isaa Aadde Zawdituu Makkoo irraa dhalachuu isaa obboleettiin isaa dubbatanii jiru. Namoota maatii sana keessatti dhalatan torba keessaa afuraffaa ta'uu kan dubbatan Aadde Alam Tsahaay Zariyuun ijoollummaa isaatii qabee qabsaa ture jedhu.
Utuu barataa jiru gara qabsoo kanatti seenee umurii isaa guutuu utuu hin boqotiin yaa'u qabsoo marra ture jechuun hin danda'aman. Zariyuun yeroo ijoollummaa isaatti biyya ture Adamoo jaallata nama wajjin walii gala namoota biyya sirna baalabbaataa keessa namoota warra harka qalleeyyii kana nyaachisuu jaallata lafa midhaan fa'aadhaan itti yaa'u fudhaa galaa hidhee akkuma jiru itti dhaanu midhaan kana dhaanii fudhatanii galu. Inaara waa'een isaa waa'ee uummata isaatii waa'ee qabsoodha.
Jarinitu kana argeera ta'ee jettanii wanti isin gaabbisan jira.
Tuni umurii isaa guutu ijoollummaa isaatii ka'ee itti lafa'ee itti gubatee jireenyatu hin jiraatin uummata isaa bichaaf jiraatama ofii isaa hin jiraatin itu gubate yo naga itana utuh mutai bilisama muarbe wanjer ayat kanu kamu kun kun teragama.
Hariota zaluwa dajo jumbo datang kisa welisa itana tulisai satoko berakul segel jahatmi turbara jalurkan zaluwa dajo kabi kudubata.
Kuca biyor naga itana nato lega. Iya toko toko chandeka wading gudanya dah nama nando sokko dah leka dah. Istilah si sokko zaluwa dajo dah itana tulisara nama Afrika nak kul senawa ye kan negano. Ya dano ada kalan jadu berakul segel. Jadi saya kata roti, garam. Biar saya ati roti ga kotor marap nak ada siri deh. Esok kalau mau beras sejarah roti ga ada baca ni ga, rosana. Namu cebiji ada ambasa terus tu irade. Mustu mai rosana bagusa ada barang tu deh. Barang ambasa jorong tu kiri. House oka nak jiran itu food Eropa deh. Mereka agak si senget nani. Denda udah deh. Mustu mai rosana. Kotor marap nana kenya kesa. Lapa lapa kira kena tu bahasa. Kadar gahana kasut tu deh.
Doana dunia kena radar bu artist dari wadah jualan sese presidentina Noromia Obbo Shimallis Abdiisaa erga dabarsani gaddetti dhaga'ame kan ibsatan yommuu ta'u nama uummata isaaf hojii barbaraan dhalootaaf darbu hojjete waan ta'eef hojiif maqaan isaa barbaraan dhalootaan yaadatamaa jiraata jechuudhaan fuula miidiyaa hawaasaa isaaniitiin beeksisanii jiru. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebees gama isaaniitiin boqochuun weellisaa beekamaa Zarihuu Wadaajoo kan isaan gaddisiise ta'uu ibsuudhaan weellisaan kun roorroo injifannoo abdii fi gammachuu uummatichaa ogummaa miidhagaatiin mul'isaa tureera jedhanii ibsuu isaanii sabaa himaaliin biyyattii gabaasanii jiru. Reeffi weellisaa Zarihuun kibxata borbarii simannaan kan taasifamuu fi sirni geggeessaaf awwaalcha isaas eebila 18/2015 Finfinneetti akka raawwatamu koreen geggeessa reeffa artistichaa fi maatiin isaa ibsanii jiru. Zarihuu Wadaajoo abbaa ijoollee durbaa lamaa fi dhiiraa tokko ta'uu isaanii maatiin isaanii ibsanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakol Malkaa, Amburraa.
Sudan keessatti dhukaasa dhaabinsi labsamus baqattootaaf haalli jijjiirame tokko iyyuu hin jiru jedhu baqattoonni Oromoo magaalaa Kaartuum keessa dubbifne. Adde Makiyaa Abdurahmaan du'a qofaa eeggataa jirraa jedhu kanaafis jecha birmannaaf iyyataniiru jaallanneetu dubbise.
Haalli keessa jiru haala rakkisaa duuma keessa jirra. Ijoollee qabannee balbala cufaa keessa jirra. Meeshaa nurraa dhufaa wanti nyaata wanti dhugan hin jiru. Ibsaan hin jiru. Bishaan hin jiru. Ijoolleen qonqoo nurkatti dhumte. Qonqoo duwwaatu hin ta'in sammuu mataanii fi ijoolleen gara sammuu ta'e dhabuu irra jirra. Yeroo meeshaan irratti dhufa'u ofirratti fincaa'u ofirratti hagu. Bishaan hin jiru. Waan ittiin hin jiru. Waan nunnu hin jiru. Lafatti gadi qabna. Waan jennu wallaallee kuma kana keessa jirra.
Ijoollee meeqa qabdu?
Ijoollee lamaan qaban. Inni tokko obbaa 13, isheen tokko obbaa 8.
Akka haadha tokkotti haala uumame iddoo sanaa akkamitti ilaaltan?
Haalli inni keessa jiru haala akkaan sodaachisaa. Marraa furii iddoo ofirratti eegaa irraa kan ijoollee keenyaa. Qulqullinni kun iyyuu fakkadaa'e sammuu ishee maalirra ta'a. Ijoolleen kun akkasitti ofirratti gaafa meeshaan kun irratti dhufa ofirratti cooftee ofirratti hattee qonqoodhaan akka sanaan lafatti gadi qabuudhaan turee jala lixuu turee jalaa ta'u mana keessa kun akkasuma sammuu dhabeetti olii gadi beeku isaanii wajjin iyyuu akkatti jiru akkuma turte.
Nyaata faayessaa argattu maal nyaattu?
Waan tokko nyaataan jiru kun akkuma keessa ramadaana ture waan hambaa ramadaana mana keessa ture miliyoona ulfaadhumee akka kanatti jira nyaati jiru dhugaatiin hin jiru ibsaan hin jiru.
Magaala keessa gadi ba'uuf yaaltaniittu maaltu mul'ata?
Eessatti gadi baana gadi hin baanu nuunoo karaa guddaatiin gaafa laallu inni mana bakkee keessa sachiin baatanii deemu dullaa baatanii deema. Inni kaan nama saaba inni kaan nama rukutaa nuungatiin baanu eessatti gadi baana abbaan biyyaayyuu mana keessa jira.
Waggaa meeqa aga biyyaa baatani?
Ani naannoo abbaa 17 abbaa warraa koo garuu xiqqummaa amanuu fi warra gara waggaa 35 biyya kana.
Waajjira UNHCR'tti waan iyyattan qabdu?
Biyya sammii nagoonni baay'ee bilanii iyyuu balbala cufaa keessa waan goonu siniin qabnu waan goonu hin qabnu iyyuu rakkina keessa guddaa jirra warra jedhamtu jira. Namoonni bilbilanii isaan baqatanii baanu jiran biyya kana keessa. Bakka baay'ee oomishnee murtii waan nu keessa jiru kana mootummaa addunyaatti akka nuuf himu Oromoo biyya alaa jiru Oromoo jiru saba isaa kan ta'e hunduma sagalee nu taanu bira dhaabbataa nu gargaara. Du'a keessaa nuyi dhiiraa ijoollee keenya baasaa ijoollee mataa nurfatti naanneera qonqoo dhumteetti nullee tasajaanneerra ijoolleen kun barattee guddattee biyya bishitii ijoollee keenya bira dhaabbataa nu bira dhaabbataa jenna saba Oromootiin.
Hala wali gala kan hawa sabak ato ta oromo magala kartum nanno jire shet a jeda mula chise duwata kata an obbo yaswa dola akka jeda nit.
Naannoon keenya amma dhugaa dubbachuudhaafi dhukaasi tokko tokkotti dhaga'ama malee dhukaasi baay'inaan baay'atee hin jiru ammaafi. Garuu waraanni magaala keessa marsee jira. Naannoo sahaafaa jedhamu kan kanaar naannoo dirree xayyaara kana gubbaarraanii marsee taa'aa jira. Garuu dhukaasi hin jiru ammaafi tokko tokkotti dhukaa. Waraanni kun waraana faxamoo diraashee jedhamu kan magaala marsee jiru amma isaanii magaala qabatanii jiran.
Kan saayittaanaa pireezidaantii moo?
Isaani.
Egaa baqattoonni maal keessa jirtu?
Dhugaa baqattoonni baay'ee cinqama hamaa keessa jiru. Manaas gadi bahuun danda'anii namoonni du'anis hin jiru. Ka meeshaa yeroo dhukaasan gubbaa gadirra bu'ee baraariin namoota fixee jira. Baay'ee rakkisaadha baqattootaafi dhugaa. Ka mana keessaa baqatee immoo mana namaatti dabalamee jira. Haalli amma naannoon nuusee jiru kun baay'ee rakkisaadha. Warri baqatuu danda'u immoo keessa deemeera.
Namoonni gara biyya ollaatti baqatan jiru. Isin namoota Itoophiyaarraa dhuftan wanta akkasii kan godhe jira?
Amma nu keessa baqataa namni ta'e baqataa seeraan galmaa'eeru asii ba'ee deemeera kan jedhu odeeffannoo hin qabu hin argine. Namni socho'u hin jiru warroota waliin baqattummaa mirkaneeffannee teennu numa taa'aa jirra. Waajirricha eegaa jirra. Waajirichi mataa isaa rakkoo keessa jira waan ta'eefi. Jechuun naannoon waajirri baqattoota jiru sun mataan isaa waraana marsee jira waan ta'eefi. Namni socho'ee achi deemuu hin danda'u isaanis ba'anii dhufuu hin danda'u.
Isiniin hoo baqattoota dhaamsaan yookiin waan adda garaa wanti isinitti himame jira?
Waan tokko namni tokko baqataa dubbisa hin jiru. Baqattoonni immoo ofii kennaa ka namoonni bilbila yaalan jiru bilbilli hin bahu. Warra bilbilamee gaafatan immoo nuyyuu rakkoo keessa jirraa bishaan elektiriikiis argataa hin jirru. Yaada jedhanii dhugaadha kunis isaanis dhugaa akka rakkoo keessa jiranuu nuti hubanna rakkoo keessa jiran.
Egaa har'a dhukaasa dhaabinsa kanaan qabatee wanti adda argitan maayini?
Dhugaa amma magaala keessa sochiin tokkoyyuu hin jiru. Namoonni immoo meeshaa fe'atee ba'aa jiru. Baqataanii warroonni akka hirkanaa kunfaa deemaa jiru bakka isaan deeman hin beekne. Namoota amma lafaan jiru kanaayyuu mana keessaa nama gola afur ta'aa balbala cufanii uffata qofa fudhatanii warri baay'een jiru. Deemaniirra guyyaa sadii guutaniirra. Daangaa lafa kasalaa jedhamtu jira achi deemnaa. Namni baqataa ta'ee dhugumaanii rakkoo baqattummaa rakkoo biyyaatiif sanii ba'ee dhufee asii jiru Oromoo baay'ata. Baay'ee sodaateera. Ijoollee baay'ee kan qabu jira. Baay'ee nama sodaachisa haalli jiru. Baqattoonni rakkoo cimaa boo'icha hamaa keessa jiran dhugaa.
Biyyaa baqattanii baasaniitu biyyatti baqattanitti immoo rakkina dhufe fuullee keenya yookiin egereen keenya maal jettanii abdattu achuma turtu moo imaltuu yaaltu?
Dhugaan nuti amma baqataa seeraan galmaa'ee qaama dhimmi ilaallatutti isinillee gama keessanii akka nu iyyattu hin barbaannaa. Nuti immoo sagalee dhageessuu waajjira gaafanne tokkollee deebii nuu kenna hin jiru. Haga ammaatti immoo baay'ee cinqama hamaa keessa jirra. Garaa garaanii bilbila yaalaa jiranii namoonni garuu rakkoo guddaa hamaa keessa jira dhugaa karaa ittiin baanu hin jiru. Baqannees immoo asii bayanee biyya biraatti seenuudhaaf baay'ee sodaachisa. Haalli magaalaa irra jiru nuti gara biyya sanatti deebi'uun sodaanna waan ta'eef deemuu hin dandeenye.
Iyyata baqattoota kanaaf deebii argachuuf jecha itti gaafatamaa waajjira UNHCR Sudaan kata'an Aksir Bishaap bilbila harka isaanii irratti akkasumas bilbila waajirichaan aangoota biroo argachuuf yaaliin taasise ammaaf hin milkoofne akka arganneetti kadhiyeessinu ta'a anjaallannee gammadaati.
Namoota baay'ee warra biyya biraarraa gara Yuunaayitid Isteets dhufanii jiraataniif biyya irraa dhufaniif gargaarsa gochuun ga'ee isaanii isa guddaadha. Dhiyeenya kana gareen daayaasporaa Afrikaa Bahaarraa walitti dhufan biyya irraa dhufanitti deebi'anii haala deeggaruu danda'an irratti marii geggeessaniiru. Mitikuun akka taanutti dhiyeessa.
Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti Jaarmiyaan dhimma godaantota idil-addunyaa walga'ii guyyoota lamaaf ture qopheessan Ameerikaatti ambaasaaddaroonni biyyoota Afrikaa Bahaa fi bakka buutonni hawaasa diyaasporaa biyyoota kanneenii haala guddina biyyoota irraa dhufaniif gumaachuu danda'an irratti marii gaggeessaniiru. Yaa'ii kanarratti namoota haasaa taasisan keessaa tokko Ameerikaatti ambaasaaddara Yuugaandaa Roobee Kaakoongeeti.
Kun dhugumaan baay'ee barbaachisaadha. Walitti dhufeenya kana itti fufsiisuun muuxannoo hawaasummaa walitti fiduun wanti irra guddaa barbaachisaa ta'e akkuma lammii biyya kanaa ta'uu hubattanitti lammii biyyoota irraa dhuftaniis ta'uu hubachuudha.
لما ولد سنبت يونيفرسيتي ميريلاند بروفيسور فاينانسيتي ديمي كون مالكا غربيات ارغون اولي جيتشون دوبي ساني يغلو اكاسجيب
those of us in the diaspora have left that region
نوي وري دياسبورا نانو كينيا سنا رانفنير نانون كينيا سونغرو نون رانفنير كونيمو ماليتين غربيات ديبنوتا كان غربيات ديبسنو مالكاميتي دانديتي ايجارس كرغارسا تكنيكا في نانو يرادوف نتي ميشوم ميشومسون جرينيا نمو تارتي ديبا في دول ياد هرماتون يا اي كانابا اين كاسانين دي غرسا هجتون بي يرادوفا نيبر بادنيف غلمي توكوتاو كبجلن جيرونو روتيش قلتو بي كينيا يونيورسيتي انديانا تديني كانتان ميسينسا دياسبورا كيسا غرا كينيا تديبيون hojjechu jalqabanida akka hundeesituun diaspora barattoota Kenya roti chipsutti dabanni ishee barsiisonni gara biyya isaaniitti deebi'anii yuunivarsiitii wan waliin akka hojjetan taasisa itti dabalunis barattoota ciccimoos gargaaruu fi kaarikulamii wan barnootaa gabbisuu irratti ni hojjenna kun immoo hojii salphaa miti jetti
warri bakkicha jiran akka waan aangoo isaaniirraa fudhannutti yaadu keessumaa warri hooggansa irra jiran an akkasumiti as kanan jiru gargaarsa kennuufi wantootan biyyoota ambaatti arge gara biyya kootti fide jijjiirama fiduudha
jaarmiyaan godaantota idil addunyaa mootummaan soomaaliyaa imaammata diyaaspooraa biyyaalessaa akka qabaatuuf gargaaraa jira imaammanni bara kana ifoomsamuuf jiru kunis diyaaspooraa soomaaliyaa tokkoomsuun ijaarsa biyyaaf qooda olaanaa qabaata jedhameeti eegama saasido shayee ministeera haajaa alaa soomaaliyaatiif hojjetti imaammanni haaraan kun ogummaawwanii fi investimentiiwwan haaraa gara soomaaliyaatti fidee dhufa jennee eegna jechuun himti
I am an example of that. I grew up in America.
Ali yu fakenya wan kanat. An America at guddade Somalia at debi etajajira jira. Sababin sas Somalian akkako oguma qaban wantota hubachu danda'an namota sadarka wan gara gara ratti bu'a busu danda'an barbaddi.
Ardi Afrika jijjiiruu fi keessatti investimenti gaggeessuuf diasporaan humna guddaa akka ta'uu danda'u hirmaattonni yaa'ii kana kaasaniiru.
Hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Haroon Shaalaa kan paarkii biyyoolessaa haroowwan Abijaataaf Shaalaa keessatti argamu bakka hawwataaf qabeenya uumamaa hedduu otoo qabu hin misoomin hafuusaa jiraattonniif aangawoonni dubbatanii jiran. Haroon Shaalaa Itoophiyaa keessatti gadi fageenyaan haroo guddicha akkasumas qabeenya bishaan horaatiin beekamaa ta'etu jiru bakkeewwan silaa daawwattootaaf tajaajila kennaa akka hin jijjiiramin jiran kan himan jiraattonni kun akka mootummaan xiyyeeffannaa kennuuf waamicha dhiyeessanii jiru. Naggaa Odaajoo Ittaanaa Komishinarii Komishinii Tuurizimii Oromiyaa sagantaan addaa paarkii haroowwan Abijaataa Shaalaaf qabamee jiru ilaalchisee gaaffii dhiyaataa jiru kanaaf deebii ta'aa jedhan akka armaan gadiitti dhiyeessaniiru. Galmoo Daawwitti dubbise.
Qabeenya uumamaa kan meeqan dhiisa paarkiin keenya kuni haalli uumama isaa ajab jechisiisa. Viiwurra dhaabbadhaa Abijaataa fi Shaallaa wal qixa daawwadhaa. Gaarreenii bosonaan qixa faayamanii ajaa'iba dhuwa namatti tolan. Ammallee xumurree baay'eetu na hafa hara Shaallaa cinaa jira bishaan daffa. Simbirroonni baay'een biyya adda addaa irraa asitti baqatu. Abijaataa fi Shaallaa anaa dhufu jedhaa ofitti simatu.
Godina Arsii Lixaa magaalaa Nagalee Arsii irraa fageenya kiiloomeetira muraasa irratti as ganda Shaallaa Biilaatti kan argamu Haroon Shaallaa Itoophiyaa keessaa gadi fageenya meetira 266 qabaachuun haroo guddichadha. Maqaa allaattii as qofaatti argamu Shaalloo irraa kan moggaa'e haroon kun qabeenya allaattii fi bineensota kaaniin darbeessa immoo hora danfasaatiin hedduu beekama.
Har'a kan argamnu godina Arsii Lixaa aanaa Nagalee Arsiititti hara Abijaataa Shaallaa. Iddoo addaa beekamtu ho'aa jedhamtu argamna. Ho'aa Abbaajibaa bishaan ho'aa godina keenya keessatti argamanii naannoo Oromiyaa keessattis haroo beekamaadha. Haroo baay'ee hawwataadha. Haroon kun akkuma argitan baay'ee ho'aadha. Ho'i haroo kana akka odeeffannoo qabutti naannoo digirii saantigireedii 97 jedhameetiin yaadama. Haroon kun baay'ee ho'aadha. Baay'ee tokko isinitti mul'isuudhaafi kan harka jedhaaru jechuudha. Qorichummaa adda addaatiifis ni oola jedhamee yaadama.
Morkii ammeessoo hojita parki biyalesa haro wana bijata fi shallati
har shalla hara baye gudda fi akka biyakeenna titti gadi fageenya ni gudda kan tayi fi gadi fageenyi sa dibbala ma fi jahatani jahmeetira kan tayi jechu akka biyakeenna titti tokofar kan jiru jechu da gadi fageenyan akka suma si tulluwan saddeet kurufke sa qabani fi sinbron ni garagara kanaka shallo kan jennu tullu sanarratti deemani hanqaqqacirratti buusani ilmoolee sungaafuuf dandeettee tinjette qabatanii gamanatti hinbaani jechuudha.
Godinni Arsii Lixaa fi godinni Shawaabaa haroowwan hedduu qabaachuudhaan godinoota Oromiyaa keessaa adda duree ta'anidha. Akka waajjirri aadaa fi tuurizimii Arsii Lixaa jedhutti gama investimentiin haroo godinichaa keessa jiran keessaa laangannoonni irra fooyya'aa ta'us Abijaataa fi Shaallaan garuu amma warreen misoomin jiranidha. Morkee ammeessoolleen akkasuma jedha.
Qabeenyi haga naga kana irratti hojjetu irratti xiqqoonuu fa'a. Yeroo dhiyoodha amma kunoo loojiin asitti arginu kun ikkooloojii jedhama. Hawaasa hara shaallaatiin ka ijaarame jechuudha. Hawaasa naannoo kana akka fayyadamaa ta'uuf. Garuu haricha akkanatti hara bareedaa ta'e kanarratti hojiin ammallee nu hafa. Amma akkuma kun jalqabameetiin jedhee yeroo itti aanu irratti hoteelonni baay'een asirratti ijaaramanii akka hawaasa naannootis asirraa fayyadamaa ta'u. Akkasitti yaadamaa jira garuu ammaaf baay'ee nama hafa.
Obbo Abdul Kariim Tuqee hangawa waajjira aadaa fi tuurizimii Arsii Lixaa wanni kun dinagdeen kan wal qabatudha jedhu.
Dinagdeedhaan wal qabata. Akkuma beekamu biyyi keenya hojii tuurizimii irratti reefii haga amma mootummaa muummicha ministeera Dr. Abiy qabate hojii tuurizimii bal'inaan hojjetamaa jira malee achi dura iddoo hawaasa tuurizimiitiif xiyyeeffannoo kennuun hin turreeshu. Hojii investimentiitiif lammiiwwan biyya alaa affeeruudhaaf hojiin hojjetamaa ture nulleen beenna. Jila Suudaan tokko waggaa tokkoon dura affeerree turre. Jilli Suudaan iddoo kana jaalatee deemee jira. Achi dura garuu maal gochuu qabna akka haga humna keenyaatiin jennee yaadnee turre. Abbootii dhaabbata garaagaraa hojii misooma tuurizimii irra hojjetan affeerree turre. Fakkeenyaaf amma dhaabbanni kun CDI kan jedhamu loojii hawaasaa yookaan ikooloojii koominiitii ikooloojii kan jedhamu asitti ijaaramee namni asitti bashannanee as bulee oolee hojii hojjetaa jira. Doonii kanas isaantu dargaggoota habise.
Qaama paarkii biyyaalessaa Abijaataa fi Shaallaa kan ta'e haroon kun dhiyeenya kana yeroo jalqabaaf loojiin irratti ijaaramuu jalqabame xumuramee jira. Dastaa naannessaa badhaasoo loojiin hawaasaa amma shaallaatti baname kuni tajaajila arma dura hin jirre kan jalqabsiisudha jedha.
Manni bultiillee hanqaadha. Kun kaleessaa iyyuu hin jiru amma jalqabanii waajjirri paarkii waliin halkanii guyyaa deemanii qabeenya ammas argatan kana battalaa akka qophaa'u taasisanii jiru. Garuu namni kun ga'aa yoo jenne ga'aa miti. Innafaa jalqabnee jirra. Kan nyaataallee amma eegallee jirra. Lallaafaa fi waan akka biiraa kamiilee jammarree jirra. Amma immoo bunaaf qara nama dhabnee amma nama argataa jira. Addaa sagantaan kun akka argatanitti yaabnee miseensolii madhataaruuf bakka amma booda bannee akka namoonni hin dirree dhufe gammadee nyaatee dhufu taasisuuf adda qophiirra jira.
Gargaarsa dhaabbata miti mootummaan dargaggoonni walitti qabaman kunneen ijaarsaa fi hojii loojii kanaattis dabalata tajaajila akka yabalaaf illee of qindeessanii jiraachuu kan dubbatu Dastaan fuulduraaf sochiin tuurizimii shaallarra jiru akka babal'atuu fi mootummaanis qaamni kaanis irratti hojjechuu qaba jedhee jira. Obbo Naggaa Wadaajoo koomishinii tuurizimii Oromiyaatti itti aanaa koomishinariidha. Mootummaan akka biyyaatti iddoowwan gabbisa tuurizimii fooyate keessa paarkiin kun tokko ta'uu VOF himanii jiran.
Akka naannoo Oromiyaatti paarkii gaarreewwan baalii jira. Paarkiin Abijaataa Shaallaa jira. Kan biraa Wanciidha. Jarreen kun sadan adda bahanii bashannansiisiifin paarkichi kan kennameefidha jechuudha. Egaa hamma kana mootummaan deemee jira jechuudha. Kanaan alatti paarkicha cinaatti loojiin tokko kanaan dura jaarsaa eegalee rakkoo nageenyaa uumamee gidduutti miidhame ture. Loojiin amma irra deebiidhaan ijaaramaa jira. Kunis carraa guddaadha. Karaa biraatiin immoo loojiin hawaasaa dhaabbata miti mootummaa Sustainable Environment Development Action yookaan SEDA jedhamu walta'iinsa dhaabbilee gargaarsaa SEDA fi kanneen biroo waliin ta'uudhaan ijaaramee dargaggoota naannoo sana gurmeessuudhaan bakka salatti akka isaanii bakka bultii bakka nyaataa kan qabu akkasumas immoo bakka kaampsaayitii yookaan bakka addunyaa natti godhan. Kan gaangeeffame bakka kanatti loojiin hawaasaas akka jalqabame quba qaba. Kana qofa miti bakka kanatti bishaan ho'aan digirii 98 oo'u tarmaan tuurizimii jedhamanni kun isa kanallee gaggeessaa ijoolleen akkasumas gurmaa'anii kan hojjechaa jiru jechaadha.
Abbootiin qabeenya biyya keessaa daangaalee paarkii biyyaalessaa keessatti misoomawwan adda addaa hojjechuun Itoophiyaa keessatti kan hin baramne ta'uu kan dubbatan obbo Naggaan ammas illee paarkiiwwan haroowwan Abijaataa fi Shaallaa dabalatee kaan keessatti abbootiin qabeenyaa hojiiwwan misoomaa irratti hirmaachuu qabu. Jiran
ገባ ሰገሌ አሜሪካ ገልሙ ዳዊት አርሲሊጣ ሻላ
ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታና ፋን ኦሮሞ ገልገለከ ሰዓት ለማፈለካ ጀርቀበ እንገ ሰዓት ይሰዲት ሰንበታ አብድል በተገመ ሰዓት ላይቲን ሰገንታ ደበርሱ ከነራ አሰረትራውታ ከነሽን ከሱመስ አንቱጅበ ሆራቲ ቆጲ ቦሪቲን ወልት ደብና ነጋት ብሏ